Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor George Gershwin. George Gershwin, američki kompozitor, čija su najpoznatija dijela opera Porgy i Bess, simfonijska fantazija Amerikanac u Parizu, Rapsodija u plavom i Melanholična rapsodija, čuven je po načinu na koji je u klasičnu muziku unio elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluza. Ljubav djevojke Bess prema bogalju Porgiju ispunjava sadržaj američke folklorne opere Porgy i Bess. Boraveći u Charlestonu, u Južnoj Karolini, Gershwin je apsorbovao muziku gulah crnaca i upoznao njihove običaje, melodije, zvuke uličnih prodavaca, kao i divlji ritam pjesama pri radu i za vrijeme molitve. U nastavku poslušajmo ariju iz ove opere, poznatu melodiju koja nosi naziv Summer Time ili Ljetnje doba u izvođenju Marije Callas.
Muzička enciklopedija.
Najuspješnije dijelo Georgea Gershwina je Rapsodija u plavom za klavir i orkestar. Iz nje izbijaju energija, optimizam, snaga i privlačni ritmovi američke muzike. Na prvom izvođenju Rapsodije Gershwin je svirao klavirsku dionicu. Ovo je početak simfonizacije džeza, u čemu su Gershwina slijedili i drugi kompozitori, međutim, redovno sa manje uspjeha. U nastavku emisije poslušajmo jedan dio Rapsodije u plavom.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Opijenost Parizom, ali i čežnju za domom, Gershwin je izrazio u simfonijskoj poemi Amerikanac u Parizu. Tema u gudačkim instrumentima na početku dijela je svježa i energična. Ona predstavlja šetnje kroz parijske ulice, ispunjene zvucima taksi sirena i muzikom music halla. Druga tema obilaska Pariza javlja se u klarinetu. Tužni bluz je dominantna ideja cijele kompozicije. Za kraj današnje emisije poslušajmo i ovo Gershwinovo djelo.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija, čije je današnje izdanje bilo posvećeno dijelu i liku kompozitora Đorđa Gešvina, autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.